50 languages.
96.
96.
96.
Conjonction 3.
Svrznici 3.
Svrznici 3.
Je me lève dès que le réveil sonne.
Јас стануvam штом зазвони будилникот.
Јас стануvam штом зазвони будилникот.
Je me fatigue dès que je dois étudier.
Јас стануvam уморен штом треба да учам.
Јас стануvam уморна штом треба да учам.
J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans.
Јас ќе престанам да работам штом ќе бидам 60.
Јас ќе престанам да работам штом ќе бидам 60.
Quand appellerez-vous?
Кога ќе се јавите?
Кога ќе се јавите?
Dès que j'aurai le temps.
Штом имам еден момент време?
Штом имам еден момент време?
Il appelle dès qu'il a le temps.
Той ќе се јави штом ќе има малку време.
Той ќе се јави штом ќе има малку време.
Combien de temps travaillerez-vous?
Долго ќе работите?
Колку долго ќе работите?
Je travaillerai aussi longtemps que je le peux.
Јас ќе работам се додека можам.
Јас ќе работам се додека можам.
Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé.
Јас ќе работам се додека сум здрав.
Јас ќе работам се додека сум здрава.
Il reste au lit au lieu de travailler.
Той лежи во кревет наместо да работи.
Той лежи во кревет наместо да работи.
Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine.
Та чита весник наместо да готви.
Та чита весник наместо да готви.
Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison.
Той седи во кафеаната наместо да си оди дома.
Той седи во кафеаната наместо да си оди дома.
Autant que je le sache, il habite ici.
Што знам, той живее овде.
Колку што знам, той живее овде.
Autant que je le sache, sa femme est malade.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
Autant que je le sache, il est au chômage.
Колку што знам, той е невработен.
Колку што знам, той е невработен.
Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.